odsjaj dana.
Ne čini nešto što ne bi želio da tebi drugi čini.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite, vama koji vjerujete u ljubav i ljudsku dobrotu i umijeće. Radujem se što ću vam u ovoj emisiji, poštovani slušaoci, predstaviti izuzetnog čovjeka, dobrog, blagog i odličnog stručnjaka. Rođen je 1971. godine u Banja Luci u čestitoj radničkoj porodici, u kojoj je naučio da se uspjeh u životu mjeri radom i zalaganjem, a sreća po njemu znači raditi posao koji voliš, živjeti u gradu kojeg voliš, imati porodicu o kojoj se brineš i prijatelje kojima vjeruješ. Večeras je s nama u Oazi Goran Paraš, veterinar. Dobro vam veče i dobro nam došli u emisiju.
Dobro veče vama i svim slušalcima ove emisije.
Zaposleni ste u veterinarskoj ambulanti, a s nama ste što svoj posao obavljate zaista sjajno. Umijete sa svojim pacijentima, kućnim ljubimcima, ali i sa njihovim vlasnicima koji su vas istakli kao čovjeka kojeg vrijedi predstaviti u ovoj emisiji. Skromni ste, požrtvovani, susretljivi i blagi. Kažete da se svi problemi mogu prevazići i riješiti mirno, i to dogovorom.
Jeste, radim u ambulanti, MIMKOP, veterinarska ambulanta u odjeljenju za male životinje. 12 godina radim već kao veterinar sa kućnim ljubimcima i jako sam srećan zbog toga i zadovoljan. Sarađujemo sa ljekarima, kolegama, ne stidimo se da pitamo za nešto što ne znamo, trudimo se da upotpunimo naše znanje. Pomažemo učenicima srednje škole kroz praktičnu nastavu, obavljanje praktičnih, znači, djelatnosti. Upoznajemo ih sa poslom tako da oni mogu da se odluče da li žele ili ne žele da radi takav posao, što smatramo veoma značajnim za nekakvo buduće njihovo opredjeljenje.
Doskora kod nas i nije bilo veterinarski ambulanti za kućne ljubimce. Postojale su veterinarske stanice u kojima se obavljala praksa sa krupnim životinjama, onim korisnim životinjama na neki način, ali evo došli smo u neko vrijeme da su veoma postali popularni kućni ljubimci i da su postali nekako neophodni i veoma potrebni.
Ambulanta za kućne ljubimce je kod nas pokrenuta negdje 1997. godine. Prije toga ja se sjećam kad sam ja bio još srednjoškolac, nije upravo ovo kako ste rekli, nije bilo posebnih ambulanti baš koje se bave tom problematikom. Doduše nije bilo ni privatizacije veterinarskih ambulanti. Tako da su kolege koje su se bavile problematikom zdravstvene zaštite kućnih ljubimaca, na prvom mjestu pasa i mačaka, radili to onoliko koliko je bilo u njihovoj mogućnosti. Treba napomenuti da veterinar ne može da zna sve o svim vrstama životinja i da on bude specijalista iz svih mogućih oblasti, da on bude i neurolog, i urolog, i ortoped, i internista, i kardiolog. Dakle, treba shvatiti da je veterinarska djelatnost jedna specifična djelatnost i veoma široka. Došlo je vrijeme, a to je vrijeme i pokazalo, da se određene grupe i specijalnosti moraju izdvojiti i da veterinarske zajednice funkcionišu upravo kao neke specijalističke ustanove, odnosno ambulante i stanice koje će se baviti određenom problematikom. Tako da danas imamo izdvojene veterinarske stanice koje se bave zdravstvenom zaštitom krupne stoke, jel, domaćih životinja, i evo izdvojili su se i ambulante koje se bave zdravstvenom zaštitom kućnih ljubimaca. To je trend i u svijetu, dakle, koji sigurno da ide ispred nas dobar broj godina, zavisno o kom dijelu zapadne Europe pričamo, ali možemo slobodno i s ponosom da kažemo da mi polako sustižemo to, da nam prije svega treba dobar kadar, školovan kadar koji će se baviti s tim, a osim kadra, dakle, potrebna je i zadovoljavajuća oprema da bi taj kadar imao s čime da radi. Pa mi smo tako i započeli, ja sam od 98. godine u ovoj ambulanti, tu je u to doba stigla i jedna pomoć iz Engleske koja je dobro došla svakako mladim ljudima koji su u to doba imali priliku da koriste tu opremu i jedan od uslova je bio da oprema bude u funkciji. Dakle, nije mogla da ostane u toj ambulanti ako nije u funkciji. Tako je zapravo to sve i započelo i dan danas mi se trudimo da nabavimo nove dijagnostička sredstva, da stalno smo prisutni na edukacijama gdje dolaze svjetski stručnjaci i trudimo se da kroz te edukacije da nešto primimo od tog znanja i normalno da nabavimo opremu kako bi mogli to znanje i da primijenimo.
Vi kažete da veterina se dijeli na onu emotivnu i onu ekonomsku.
Jeste, to je neka moja podjela, ja kažem ta podjela ne postoji u udžbenicima, ali emotivnom veterinom nazivamo upravo ovaj posao kojim se ja bavim, gdje su u pitanju kućni ljubimci, gdje su u pitanju jaki emotivni naboj između vlasnika i životinja. Jer radi se o specifičnim vrstama. Zamislite psa kao jednu životinjsku vrstu koji je odan više čovjeku nego sopstvenoj vrsti. To je zaista rijedak primjer u živom svijetu, ali je zaista tako. Za mačke možemo reći nešto slično, mada su one možda malo više sebične. U literaturi postoje neki podaci, nepisani kriterijumi po nekakvom, da kažemo, psihičkom statusu ljudi koji drže kućne ljubimce, pa kažu da umjetnici više drže mačke, oficiri, pse, određeni karakteri ljudi, a čak i fizički, fenotipski kažu da vlasnici kućni ljubimci liče. To se može i na mom primjeru vidjeti i na mnogim drugima gdje mi po svakodnevnici vidimo i susrećemo se sa takvim ljudima i tim nekim ljubavima koje su zaista iskrene. I kada je u pitanju ta vrsta ljubavi, znači za neko prijateljstvo ne postoji nijedna kalkulacija, a to se recimo već za čovjeka kao vrstu homo sapiens se ne može reći da ne bi postojala nikakva kalkulacija da se založi i život za iskrenog prijatelja.
Valjda je ovo vrijeme bremenito mnogim problemima, tako da se ljudi otuđuju jedni od drugih, ali zato se zbližuju upravo s tim četveronošcima ili dvonošcima, svojim kućnim ljubimcima, družeći se s njima, nalazeći upravo tu toplinu koja današnjem savremenom čovjeku nedostaje. Gdje je granica između onog potrebnog čovjeku, one topline i možda one ovisnosti?
Kad dolaze u ambulantu pa žele nešto da ispričaju, najčešće ćete od vlasnika čuti da njegov pas samo što ne priča. Sve razumije, sve radi, samo još ne umije da kaže. Drugi primjer, niko mi se ne obraduje kući kao pas. Toplina neka koju mačke odaju, da ne zapostavimo mačke u ovoj emisiji, također su veoma, veoma bitne. One se propisuju kao odgovarajuća terapija za određene stresove, za srčana oboljenja, da zvuke koje oni proizvode, toplotu koju oni pružaju i osjećaj dodira prilikom maženja i igre sa takvom jednom životinjom daje neke pozitivne vibracije ljudima koji su skloni. Ne kažem da treba prezirati ljude koji to ne vole, koji se plaše određenih bolesti da će se prenijeti sa životinja na ljude. Ja sam ranije bio učesnik jedne emisije koja je 3 godine se davala na Radio Televiziji Republike Srpske sa mojim dobrim prijateljem Nenadom Šipkom, koji je radio emisije o kućnim ljubimcima koje su bile zaista dobre i nosile su jednu jako lijepu poruku. A emisije koje su se radile u studiju bile su zamišljene upravo kao priče o zoonozama, dakle bolestima koje se mogu sa životinja prenijeti na ljude. Sa namjerom ne da bi se otuđili od životinja, nego da bi upoznali potencijalne opasnosti koje mogu da budu prisutne, da bi imali nekakav pravilan pristup i razvijali jednu kulturu u gajenju tih naših domaćih životinja, odnosno naših kućnih ljubimaca.
Ono što bi svaki čovjek koji se odluči da nabavi sebi kućnog ljubimca trebalo da zna je kakve su opasnosti u kontaktu sa životinjom i šta treba on učiniti da bi se zaštitio od bolesti koja može prijeći sa životinje na čovjeka.
Najčešće je presudna ljubav prema životinji u samoj odluci da se nabavi životinja. Danas ljudi imaju veoma širok izbor kakvog će oni to kućnog ljubimca da nabave. Da li će to biti mali hrčak, da li će biti pas, mačka, kunić. Najčešći, kažem najbrojniji su psi svakako. Možda i zato što ih ima najviše različitih. Pošto se i ljudi veoma mnogo razlikuju, oni sami vrše odabir nekog rasnog sastava pri nabavci kućnog ljubimca. Tu ne treba zanemariti ni mješance. Mješance koji su možda i najotporniji i najplemenitiji od svih tih rasa koje dolaze iz inostranstva, koji već su tu kod nas kroz razne odgajivačnice prisutni. A što se tiče samih bolesti, šta je ono što je bitno da treba da znaju? Da je kućni ljubimac i obaveza. Ne samo ljubav koja je prvi pokretač, dakle nabavke, treba shvatiti to kao jednu obavezu. Ukoliko se nabavlja djeci, treba imati određena, dakle, saznanja da on neće biti u stanu samo nedjelju dana ili dve nedjelje, da je on njegov prosječni životni vijek 10 do 12 godina, da je to obaveza za sve to vrijeme i da treba isplanirati njegov smještaj, vrijeme koje će mu se posvetiti i da treba normalno u svemu tome imati u vidu da će on nekad i da se razboli, da će mu biti potrebna zdravstvena zaštita, pa samim tim i ti neki uslovi gdje će on da boravi, da li će biti u stanu ili će biti u dvorištu prema onim mogućnostima koje ljudi imaju. Tako da ono što se dešava, da se životinja nabavi, pa onda shvate da to nije adekvatan prostor na koji ga je već navikao, pa se onda javljaju razni stresove, sad ćemo ga nekom pokloniti, udomiti, neće više biti u kući, bit će na polju ili obratno. Što se tiče zdravstvene zaštite, ono što je neophodno to je u prvi red što ističemo preventivna vakcinacija i tretman protiv parazitskih oboljenja zbog mogućnosti prenošenja na ljude. I tu zaista treba biti oprezan, treba ispoštovati to do kraja. S jedne strane, vakcinacije su bitne ne samo zbog mogućnosti prenošenja na ljude, već i zbog toga što ti ljubimci treba da traju. Dakle, da se ne desi razočarenje u nekom kratkom vremenskom periodu da obole od oboljenja koje je neizlečivo ili se jako teško liječi ili pak ostavlja posljedice. Ono što je bitno kod parazitskih infekcija, a to je da oni također mogu da ostave posljedice na organizam ljudi i iz tog razloga je neophodan taj pravilan tretman koji traje periodično, dakle određeno, i najbolje se posavjetovati sa veterinarom kako se to radi. Isto tako je kod mačaka. Ne treba zaboraviti da kod nas u našem narodu postoji vjerovanje da je mačja dlaka, pseća dlaka, da je ona opasna, da ona izaziva teška oboljenja, da kod trudnica može da izazove pobačaj, toksoplazmoza, da su to neke bolesti koje mogu stravične posljedice da ostave na porodicu. Ako ovdje pričamo, dakle, o toj nekoj porodičnoj sreći, da može da dođe i, dakle, i do jednog sunovrata, da se dešavaju neprijatnosti i neprijatne stvari. I normalno bi bilo da se o tome, kada se već nabavlja, mi jedan dio svog vremena upravo kroz te edukacije, kroz posjete i razgovore sa vlasnicima, ljubimac u ambulantama, radimo na tome, ispunjavamo, pričamo. Nije da samo hvalimo kako je to dobro, kako je to sve divno i krasno, međutim, uvijek se da nekakav nagovještaj zbog čega, kako, šta treba i primjenjivati. Ne treba strepiti, ljudi su u jako bliskoj vezi sa životinjama, tako da i neke kožne bolesti mogu kontaktno da se prenesu na ljude. Znači uvijek, ili kad već dođe bolesna životinja, s kakvim oprezom treba da se njoj prilazi, pristupi, ako ona na kućnom liječenju, kako treba da se vlasnik ophodi prema njoj. Ne treba zaboraviti da imamo još uvijek u našoj zemlji bjesnilo kao najopasniju zaraznu bolest. Treba edukovati, raditi na edukaciji stanovništva po tom pitanju.
Jednom riječju, kad odlučimo da nabavimo kućnog ljubimca, onda moramo da imamo i dobrog veterinara i povjerenja u tog stručnjaka od kojeg ćemo saznavati šta nam je činiti. A najčešće, eto, odlučujemo se da učinimo dobro svojoj djeci, jer su djeca nekako najnježniji uzrast i najviše trebaju ljubav i nježnost, a to nekako najbolje ispoljavaju u kontaktu sa životinjom. Nema djeteta koje se neće nasmiješiti na ulici kada vidi psa, kada vidi macu, kada vidi pticu. Dakle, to je jedan prirodni instinkt čiste dječje duše prema nekome ko njemu može pružiti ljubav i nježnost.
Jeste. Upravo životinje imaju svoje mjesto u odrastanju. Vrlo često kažemo da dijete koje nije imalo svoje drvo, babu i dedu i kućnog ljubimca nije imalo djetinjstvo. Na svu sreću, danas roditelji dosta poklanjaju pažnje tome nabavljaju kućni ljubimac i pokušavaju da im to priušte. Ono što je jako bitno, upravo to da se dakle sarađuje sa veterinarima, da se slušaju određena iskustva da bi se eliminisale one neželjene posljedice, da tako kažemo. Svakako da imaju mjesto životinje u odrastanju djece i da oni pružaju tu neku toplinu, sigurnost ulivaju. Imate djecu koji se uopšte ne plaše životinja, koji možda i previše hrabro prilaze životinjama. Opet tu treba raditi na jednoj edukaciji koja je jako bitna za taj slobodan pristup djece možda nekim psima lutalicama koji nemaju nikakvu zaštitu ili ne možemo nikada očekivati kako životinja može da reaguje. Ono što možemo pričati za stabilnost života kod djece možemo pričati isto tako i kod životinja. Životinje koje su prerano odvojene od majke, vrlo često pogrešno iz nekih odgajivačnica da bi se ranije riješili, da bi ih prodali, jednim nesavjesnim postupkom, a to je preranim odvajanjem od majke, daju životinju koja nema psihički zreo status da se odvoji i nikad možda u toku cijelog svog perioda života ima osjećaj straha, osjećaj nesigurnosti i to se direktno odražava na saradnju, dakle i u igri sa djecom stalno je prisutno nepovjerenje, moguće su nekakve reakcije koje nisu očekivane. U tom smislu dobro je edukovati i raditi dakle i sa odgajivačima da se napravi nekakvi pristupi kako šta, da bi se izbjegla ona razočarenja o kojima smo pričali da životinje koje su vakcinisane i stekle tek jedan zreo imunitet tek onda odlaze iz odgajivačnice i dolaze kao psihički stabilne, da se dođe do tog nekog kontakta, upoznavanja, tako da bi oni imali tu neku funkciju, zdravu funkciju za koju su namijenjene. Razmjena između ljubavi između djece i životinja svakako utiče, a to je opisano u brojnim literaturama, u psihologiji djece, u psihologiji životinja, opisani su slučajevi kako, na koji način u stvari oni pomažu u odrastanju djece.
Vi ste također u najranijem djetinjstvu kroz svog kućnog ljubimca zavoljeli sve životinje, pa ste evo i svoj životni poziv upravo vezali za pomaganje tim bićima koja nas toliko usrećuju. Kako je vaše djetinjstvo bilo?
Ja mogu da kažem da sam imao jedno zaista predivno djetinjstvo. Mi smo djeca koja su rasla još u doba kada je bilo posla za sve, kada je bilo hljeba za sve, kada je bilo odmora za sve. Dakle, kada se sjetimo svih onih prve, druge i treće smjene, kada se sjetimo svih tih momenata, sela su bila puna ljudi, bila su, hvala Bogu, i puna životinja. Ja sam imao sreću što sam imao selo, što sam odlazio kod strica koji je imao bukvalno sve životinje. Tako da je neka ljubav prema životinjama se najvjerovatnije, sad teško je to objasniti, ali mislim da je ona potekla iz tog vremena. I kada smo mi davali, a i primali u isto vrijeme ljubav tih životinja. S druge strane, u naselju uvijek bio pasa lutalica. Ja kažem sad i sam nas je Bog čuvao od toga da mi ne dobijemo neku zaraznu bolest. Jer koliko se ja sjećam, mi smo imali možda i nekakve prilike da vidimo bolesne životinje. Hranili smo ih, a i nismo znali ni od čega su bolesni. Veterina u tom periodu je bila na onom nivou na kom je bila. Životinje su jesu vakcinisale, ali za te lutalice niko nije mogao da garantuje. Međutim, ovdje opet ističemo da su djeca prvi koji dolaze u kontakt sa lutalicama. Upravo taj neki slobodni pristup, ne znamo da li je životinja vakcinisana, ne znamo kako će da reaguje, dakle postoji tu nekakva opasnost. Životinja koja prilazi pas vrlo često i najčešće, jel, svoje raspoloženje pokazuje mahanjem repa, djeca ga hrane, evo i danas smo u prilici i svjedoci toga, ja se sjetim tog perioda jer to danas isto tako srećem na ulici i kad sam god u prilici da vidim tako nešto, razgovaram sa djecom, psa obavezno vakcinišem, napravim dokument koji to potvrđuje i nekog od njih starijih zadužim da tu knjižicu čuva i dok on boravi na tom prostoru, a to je obično negdje ispred zgrade, dam tablete protiv crijevnih parazita, obavimo to sve na licu mjesta. I
to uradite besplatno i to iz humanih razloga, yes, da pomognete djeci da imaju kućnog ljubimca koji je zaštićen na pravi način.
Jeste.
Rekao ste da ste odrasli u Banja Luci, okruženi ljubavlju i roditelja i vaših prijatelja, djece. Kojim igricama ste se igrali? Sjećate li se tog perioda?
Kako da ne. Mi smo odrastali uglavnom uz fudbal. Volili smo klikere, sličice i sve ono što je danas na ulici deficitarno. Ja sam pokušavao i svoju djecu da učim da igramo klikera, da se malo zabavljamo, međutim, pošto ne igraju druga djeca u okolini, u okruženju, onda sam pokušao i sa njima da se malo pozabavimo oko toga, smatrajući to jednom veoma plemenitom motoričkom igrom koja ima svoju taktiku i svoje principe. Razgovarao sa mojim prijateljima koji su bili isto mišljenici, koji su također to pokušavali, međutim, nismo uspjeli u tome. Naučili smo osnovna pravila, to se zadržalo onako unutar porodice jedan manji period. Međutim, danas je ta igra totalno zapostavljena. Bilo je više različitih igara, odlazili smo u školu sa klikerima u džepovima, vraćali se sa klikerima i u džepovima i u glavi i po glavi, bilo je svačega i svađe i lijepih, jako lijepih trenutaka. Mislim da su te igre koje smo se mi igrali onda zamijenjene ovim današnjim igrama, oni se igraju malo skupljim igračkama.
Joystick.
Danas je stigao joystick, stigle su malo skuplje igračke, ali evo to je njihovo vrijeme koje sigurno doprinosi njihovom rastu i razvoju. Tad su se skupljale sličice u naše vrijeme, pa fudbaleri, pa kako šta je bilo aktualno. Ima toga i danas, to je i danas prošlo kroz njihove ruke. Ali, evo opet, generalno rečeno, oni su više u nekom dobu elektronike tako, nego što smo mi bili u naše vrijeme.
Jeste li slušali roditelje? Šta su vam govorili? Kako su vas savjetovali? Čemu su vas podučavali? Jer vi spadate u onu grupu ljudi koji su se opredijelili da život žive dostojanstveno i pošteno, radeći i živeći od svog rada.
Ovako, generalno jesmo. Bili smo dobri đaci, redovno smo išli na nastavu, imali smo, kao i djeca danas, imali smo neke svoje hirove, neke svoje želje, one koje su mogle biti ostvarene, ali je to bio jedan skroman život. U to doba mogla je da se kupi Zastava 101 na kredit, da se jednom godišnje ode na more, da se živi od 15. do 15. sa platom oba roditelja, i nešto možda da se uštedi pa da se možda kupi neko parče zemlje ili nešto. Kažem opet da je to bilo ono što je dovoljno. I naviknuti na tu skromnost vjerovatno smo tako i razmišljali. Sjećam se tog perioda kada je bilo, recimo, svi smo imali neke iste patike za fizičko, to su bile one plave šangajke, plavi šorcevi ili crni šorcevi i bijele atlet majice. Djevojčice su nosile trikoje, crne, plave, imao baletanke, bavili se baletom, bavili se tim nekim ženskim sportovima, ali smo svi bili uniformisani. Obavezno svi kecelje u školu, nije se moglo u školu bez plave kecelje, što i danas te neke generacije podržavaju i smatraju da bi bolje bilo u školi da se to uvede zbog neke jednolikosti, da nema nekih, da kažemo, razlika. I u to vrijeme nije bilo nikakvih, ni klasnih, ni vjerskih razlika. Mi smo svi živjeli zajedno, bili smo u nekom istom košu, u istom sosu smo svi. Imali smo nekakvo, da kažemo, bogatstvo i riječnika i nekog unutrašnjeg mira, sjajne učitelje i taj nastavni kadar koji je radio i, ja kažem, nikad se ne zaboravlja prvi učitelj, tako da sve to itekako uticalo i smatram i mišljenja sam da to je normalno i danas, jel, kod djece, taj prvi dojam o školi, prvi pristup prema učeniku, da je on jako bitan. Što se tiče samog tog nastavnog kadra kroz i osnovnu i srednju školu, ja mogu da kažem da sam imao zaista divne nastavnike, predavače, da smo imali neko društvo koje je bilo, pa evo da kažem, pohvalno iz ova današnja vremena.
Vi ste se rodili 1971. godine u Banja Luci, odrastali u Budžaku, sada Lazarevu, išli u osnovnu školu u Ivan Goran Kovačić, a prvi učitelj bio je
Eminović Ibrahim, poznati učitelj Ibro. Nažalost, dok su mi bili drugi razred osnovne škole, on je umro od teške bolesti. Poslije toga se naš taj neki školski dio totalno promijenio. Promijenili smo jako puno nastavnika, kao jedan razred koji je izgubio svoga vođu. Mi smo prošli kroz ruke drugih nastavnika i te promjene su svakako uticale na nas. Ostalo je to neko tužno sjećanje, ali nas je uveo u jedan svijet koji je nama bio do tada možda i nepoznat. Trebalo je naučiti sjediti samo u klupi, trebalo je znati slušati. Razvio nam je ljubav prema muzici. To je čovjek koji je svirao gitaru i na jedan jako jednostavan način nam je dočarao taj instrument i muziku koja iz njega izlazi, tako da je iz našeg razreda tada već 10 učenika sviralo i poželilo da svira taj instrument. Za jedan razred koji je imao 33 učenika je to, dakle, jedna trećina se bavila već muzikom. Svi smo završili nižu muzičku školu. Iz razreda nastavili smo dalje obrazovanje kod nastavnika Božidara Majstorovića, koji je bio nastavnik niže muzičke škole Vlado Milošević. To istureno odjeljenje koje je radilo u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u to vrijeme. Uglavnom su završili uz još nekoliko članova. Čini se da je bilo negdje oko 20 učenika. Završili smo tu nižu muzičku školu, upoznali taj svijet i evo trudimo se i danas da to kroz svoju djecu prenesemo.
Lijepo je svirati gitaru jer mladić s gitarom je uvijek dobro došao u svako društvo, pa i tata s gitarom je mnogo interesantniji nego neki drugi koji ne umije da svira gitaru. Vi ste završili srednju veterinarsku školu u Banja Luci.
To je srednja poljoprivredna škola, veterinarski smjer za veterinarskog tehničara.
I onda otišli u Beograd na fakultet, izabrali težak fakultet, traje isto toliko kao i medicina.
Pa jeste, kao i svaki fakultet u kome treba ozbiljno da se posveti, 5 godina je trajao. Danas je po ovom novom statutu 6 godina, traži određeno odricanja, dosta vremena da se ulaže u učenje, ali ima i slobodnog vremena. Moglo je to sve ravnomjerno i fino da se rasporedi i sve da se postigne.
A naš večerašnji gost, Goran Paraš, veterinar, studirajući veterinu u Beogradu i svirajući gitaru, imao je i svoj bend koji se zvao
Danijela i muški član ekipe. Pa to je bio jedan studentski bend sastavljen od studenata koji su bili u istom studentskom domu. Došli smo na ideju da napravimo bend koji je svirao na žurkama i u diskoteci studentskog doma 4. april na Voždovcu u Beogradu. Za ispraćaj semestra smo imali nastupe svoje. Svirali smo i kao predgrupa poznatim pjevačima. Evo danas kao što su osvajači Dejan Cukić, zatim Željko Samardžić i tako dalje. Imali smo neke svoje solo nastupe, uglavnom u diskotekama studentskih beogradskih domova.
Jeste svoju suprugu pridobili svirajući gitaru?
Sa suprugom, evo ne, bit ću iskren da kažem, supruga nije znala do druge godine fakulteta da ja uopšte sviram gitaru. Tako da
onda ste vi svojim šarmom ličnim osvojili, to je mnogo bolje.
Upoznali smo se, jeste još prije fakulteta. Studirali zajedno, supruga je doktorant na biologiji, radi na Prirodnom matematičkom fakultetu u Banja Luci kao viši asistent. Nadamo se uskoro da će biti taj doktorat i ostalo sve što to prati. Zajedno studirali u Beogradu, zajedno se družili i evo lijepo je bilo. Danas imamo 2 sina, Milana i Ognjena. Milan je sad u 6. razredu, Ognjen u 4. Milan je 3. razred muzičke škole, svira klavir, Ognjen 1. razred gitare, tako da i ta ljubav neka kroz muziku se prenijela na djecu.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Goran Paraš, veterinar. Vrijeme je da predahnemo uz gitaru, odnosno uz melodiju, uz muziku koju vi rado slušate.
Pa ja slušam uglavnom našu muziku, pop, rock muziku. Volim da čujem prijatan glas sa nekim pozitivnim vibracijama, sa tekstom koji nosi neku životnu poruku. Fan sam i muzike Toše Proeskog. Volim da slušam legende, volim tekstove Đorđa Balaševića, njegovih pjesama. Naravno, Indeksi, Bijelo dugme, sve ono što je pratilo neku našu scenu. U djetinjstvu sam odrastao u Srebrna krila, išao na koncerte Vlade Kalembera, tad su nas vodili roditelji na te koncerte, to je za nas bila senzacija u to vrijeme. I tako, to su neke lake note koje ne opterećuju um, uz koje možemo da se opustimo i razgovaramo, jel?
A tako ćemo učiniti i večeras u Oazi. Nećemo vam moći ispuniti sve ono što biste željeli čuti, ali bar nešto od toga. Thank you.
za ples birale dame. Nikad nisam bio izabran. Nasloni glavu na moje rame, dopusti da šutnjom ti ispričam kako tužno je kad iza tame misliš da si svijetu suvišan. Osjećam da si ti nemirna kao srna.
S nama je, poštovani slušaoci, u Oazi Goran Paraš, veterinar. Pomenuli ste svoju ljubav prema pozivu kojim se bavite, to jest prema veterini. Sada ste zaposleni u ambulanti u kojoj pomažete životinjama, kućnim ljubimcima. Poznaju vas mnogi Banjalučani koji vam rado dolaze u ambulantu predajući svog ljubimca u potpuno sigurne ruke, ali isto tako i žele da porazgovaraju s vama jer u vama imaju odličnog sagovornika. Vi inače imate odličnu komunikaciju s ljudima, što je u današnje vrijeme veoma bitno. A najvažnije je, vi kažete, znati čuti onog drugog.
Hvala na ovim komplimentima. Mi se trudimo zaista da neko vrijeme koje planiramo dok smo na radnom mjestu da posvetimo svom klijentu, jer sve informacije koje mi dobijamo i koje nama pomažu u dijagnostici upravo dobijamo od klijenta. Tako da je to biti jednostavan, dostupan za razgovor sa vlasnikom je jako bitna stvar. Koliko nama može da pomogne da dođemo do dijagnoze i da se to najpovoljnije završi onako kako bi želio i vlasnik i onako kako bi mi željeli. Zato smatram da je taj odnos i ta komunikacija i to da čovjek kada negdje dolazi osjeća se jako prijatno. Onda se nakon tog razgovora posvetimo samom pregledu onako kako smo mi naučili, a to je da se obavi jedan kvalitetan dijagnostički klinički pregled da bi došli dakle do onoga žarišta i da možemo da ostavimo i sebi vremena, a da na taj način ne ulijemo nekakvo nepovjerenje, da razmislimo o tome, da postavimo pravilnu dijagnozu i da se opredijelimo za nekakvu ispravnu terapiju. Ja volim da kažem da je najbolja reklama dobro urađen posao. Ljudi koji imaju kućne ljubimce, zbližavaju se, sarađuju, pričaju, razgovaraju, pa nekako kroz te razgovore na temu dođe i kod koga liječite svog ljubimca, gdje ga vodite, jeste li kod ovog ili kod onog, i tako dalje. Po ovome obimu posla koji mi danas imamo i mi smo dakle tog saznanja da smo uspješni u tom poslu i da uspijevamo da riješimo većinu tih nekih problema i oboljenja koje se javljaju kod naših pacijenata. Ono što ne možemo, skloni smo da uz konsultaciju jeli sa nekim kolegama specijalistima u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu da uputimo kod njih.
Vi ste i skromni i jednostavni i mislim da je to recept za dobrog čovjeka. Imali ste priliku nakon fakulteta da idete u inostranstvo, da se usavršavate u samoj struci, ali vi ste ipak odabrali porodični život, odabrali ste svoj grad u kojem ste se rodili, imate divnu suprugu koja vas prati u svakom pogledu. Slažete se?
Jeste. Jeste, što kažu, ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijeti kao što ovo grije. Upravo tako. Velika je stvar raditi najprije u životu ono što volite, a još je veća stvar imati to u jednom mjestu koje volite, u gradu u kome živite, jer ste stalno tu, tu vas vežu stvari, taj život iz djetinjstva. Vrlo često sam dolazio u situaciju da razmišljam o tome kad negdje odemo pa nam se ne svidi, kako ljudi koji tu borave u stvari vole to mjesto i kako mogu tu da žive, a tu je u stvari ključ samo u one lijepe uspomene iz djetinjstva koje ma gdje se nalazili, to djetinjstvo svakako je najljepše i ono i treba da bude takvo i treba se truditi djeci da se predoči kao takvo, da se omogući, dakle, sve ono što djetinjstvu treba, što nosi. Tako da i te neke uspomene i to što je mene vezalo za Banja Luku je da potražim posao u Banja Luci i tu sam zaista imao sreće jer smo ja i supruga u to vrijeme sa završenim fakultetima odmah našli posao. To je danas veliki uspjeh i prava sreća, da kažemo, i za ljude koji su uspješno završili fakultete, stekli visoko obrazovanje, a možda nisu u mogućnosti, nego su u prilici ili neprilici, jeli, da traže posao negdje u inostranstvu. Svjedoci smo toga danas da ima jako puno, da je to veliki procenat, što kažu, odliva mozgova, da mladi školovani ljudi koji pod onim sistemom obrazovanja koji je nekad bio, i ja danas se mogu otvoreno da kažem da je mnogo bio bolji nego ovaj bolonjski koji je nametnut i koji mislim da neće i ne donosi ništa mnogo bolje nego što je bilo, jer je činjenica da su naši ljudi se snašli u inostranstvu i da su oni napravili velike, velike rezultate i da su kao takvi uvijek rado prihvaćeni. Ja sam imao nekako iskustvo da boravim jedan kraći period u Švajcarskoj, gdje sam kao stranac bio sjajno prihvaćen od kolega koji su imali razumijevanja za to, gdje sam učestvovao aktivno u našoj branši, u nekim operativnim zahvatima kod jednog hirurga za male životinje koji je nesebično davao svoje znanje i mogu reći onako posvetio se meni kao da se poznajemo nekoliko desetina godina. Upravo tako se i ja trudim da pomognem nekim ljudima koji su na nekakvom pragu da se opredijele za tu struku, a to su naši đaci srednje poljoprivredne škole, veterinarski tehničari koji obavljaju praksu kod nas. Da se vratimo na ono pitanje kako je do toga došlo. Dobijajući posao Smiljana na fakultetu, ja u ambulanti za male životinje kod gospodina Marka Čegara, kome se kroz ovu emisiju zahvaljujem, prihvatio nas je dakle kao svoje, ponudio nam posao, dozvolio da se pokažemo kao stručnjaci, da se na tom polju afirmišemo i da dokažemo svoje znanje i umijeće, i na kraju zajedno smo došli do nekakvih rezultata na obostrano zadovoljstvo.
I ne samo da prenosite znanje mladim kolegama, nego ih na izvjestan način učite i o životu. Govorite im uz ono stručno i o prioritetima u životu, da nije sve u novcu, nego je mnogo više u duhu i u onim osnovnim ljudskim vrijednostima. Po vama, šta je to najvažnije da bi čovjek uistinu bio čovjek?
Postoje neke stvari koje ne mogu da se plate, dakle ne mogu da se mjere u novčanim jedinicama, one se mjere u jedinici srca. To su nekakve unutrašnja osjećanja i to zadovoljstvo nakon što ono mi nazivamo dobro urađenog posla. Ne u smislu posla koji se dobro naplatio, nego u posla koji se isplatio, dakle koji posao koji je došao na zadovoljstvo i klijenta, odnosno vlasnika životinje. I ako smo mi uspjeli da prepoznamo oboljenje, da izliječimo životinju na jedan adekvatan način i da kroz taj primjer pokažemo da je nešto moguće. Znači, tu smo nekako sve to vrijeme školovanja uspjeli da pokažemo na jednom mjestu, da ga ostvarimo, da ono zaživi i da da rezultate. Za mene je upravo to neka najveća satisfakcija i najveća sreća da se to sve dobro završi. Kada ste mlad stručnjak, u ovoj oblasti susrećete se sa gomilom problema bez ikakvog iskustva, listajući u glavi samo one stranice koje su bile prisutne tokom spremanja ispita i pronalazeći određena rješenja da bi došli do jednog zaključka kako reagovati u kom momentu, pogotovo kad su neke urgentne stvari u pitanju. To je nešto što se uči, nešto što treba doživjeti, vidjeti, naći se u pravom momentu, na pravom mjestu, sve neophodno imati i samim tim planirati nekakvu budućnost, planirati nešto, sve šta je potrebno, šta se može desiti, ne smije se ostati bez nečega što bi moglo koristiti. I tako stalno imate tu nekakvu težnju da napredujete, da idete dalje, da nabavljate nešto novo, da nešto što niste do tad radili pokušate da se pozabavite i sa tim. Tu treba raditi dakle i na povećanju kadra koji će se posvetiti tome, jer zaista ja smatram da je jedan život malo da bi čovjek sve znao.
Jer čovjek cijeloga života zaista uči i nije sramota priznati kad se nešto ne zna, sramota je ne pitati onoga ko zna.
Jeste, ja sam imao tu zamisao koju sam uspio i da ostvarim, da nekakva saradnja između ljekara i veterinara može biti od velike koristi. Kad se nađete u situaciji da radite posao gdje nemate odjednom sve, imate saznanje, imate, znate šta treba da uradite, a nemate gdje, potražite pomoć, razmislite i prvo što vam pada na pamet, ajde vidimo kako se to radi i ima li to gdje se, da se uradi ili ima li ko da vam pomogne, a da je možda iz oblasti medicine da je ljekar. Tako da sam ja tu upoznao ljekare, prijatelje koji su s jedne strane i moje kolege i moji klijenti bili. Od njih sam mogao mnogo da naučim i da dobijem informacije i da uradimo nešto od tih metoda koje je moguće uraditi, a da koristi kućnim ljubimcima.
Volite priznati uspjeh svoga kolege i radujete se kada možete da istaknete nečiji uspjeh, pogotovo kolege koji sam po sebi nije tako otvoren da bi to javno govorio. Vi ste uvijek tu negdje da ga izvučete i da ga pokažete, da njegov rad približite.
Jedno moje veliko zadovoljstvo je nagraditi nečiji trud. To je neka misao vodilja koju ja volim i često se s njom susrećem i stalno mi je tu prisutna, da volim ljude koji ulože nekakav trud i smatram da je veoma bitno nagraditi ga. Ne mora to biti novčana nagrada. Dakle, opet da se vratimo, da tu nije novac uopšte presudan. Novac nam treba samo onoliko koliko nam treba za život, jel? Ako smo nekih skromnih shvatanja i ako ne želimo nešto što je možda nepotrebno ili nedostižno, pa da sad stalno težimo za nečim što nam možda nikad neće biti ostvarivo, a ljudi koji možda nisu dovoljno riječiti, nisu ti koji se guraju. Volim da takve ljude izvučem, da ih predstavim i na taj način da im pomognem, jer i oni meni pomažu i mnogo mi znače. Tako da s te strane mogu da kažem da je to neki hobi, kroz igru, kroz razgovor, kroz priču. Ne samo ljudi koji su u struci, nego neka su to i djeca, neka su to i đaci. Imate djecu danas u jednoj grupi koji se stide da pokažu i da dokažu kako znaju dobro da imitiraju. Neko ko možda jako dobro zna matematiku ili geografiju, ali eto ćuti, nije u prilici to da pokaže. Umije dobro da pjeva, umije dobro da se našali, a opet je možda potisnut nekim drugim negativnim stvarima ili onima koji se na negativan način ispoljavaju u društvu.
Rijetko se ljutite, niste agresivni i ne volite agresivne ljude. Smatrate da se svaki spor, pa i najteže, može riješiti razumno, sporazumno.
Pa jeste. Ne volim, evo šta ne volim, ne volim seboljube, ne volim narcisoidnost, način razmišljanja takav. Ne volim sve ono što je nastrano i što je antimoralno. Danas smo svjedoci vremena gdje je moral u velikom padu, gdje je porodica kao institucija zapostavljena i treba vrijedno raditi da bi se te neke vrijednosti vratile. Agresija nastaje iz mnogih razloga, a najčešće je to neka gramzivost, najčešće je to neka užurbanost. Danas se jako brzo živi i ti motivi rješenja na jednostavan način su zapostavljeni, zanemareni, zaboravljeni. Oni postoje, ali je potrebno neko vrijeme da se oni izvuku, što vrlo često ljudi koji su pod adrenalinom ne mogu da rasuđuju na ispravan način, pa se zbog toga javlja neko kajanje, jel, kasnije, koje možda ostavlja posljedice. Tako da je to nešto što je jako negativna strana u životu i treba biti jako oprezan i treba razgovarati, treba, mislim da je ključ u razgovoru između nekih, jel, da treba stati, ne odigrati odmah na prvu loptu, sačekati, malo razmisliti, pa tek onda nešto uraditi, reći, tako da nam ne budu misli, odnosno govor ispred misli.
Evo što i mi činimo iz srijede u srijedu u ovom večernjem terminu, razgovarajući s ljudima, pokušavajući stići do onog dobra u njima i pokazati našim slušaocima tu ljudsku dobrotu i umješnost.
Ovom ulicom više neću da prolazim, ni u sumrake više neću da dolazim. Samo će ostati mojih stopa tragovi, dok i njih novi sneg ne ukloni. Ulične svetiljke kao žar na cigaretama, u roju pahulja prepere hoće da se ugase.
Večeras je, poštovani slušaoci, sagovornik Goran Paraš, veterinar. Rekli ste mi da vam je porodica najvažnija u životu, vaša Smiljana, vaš Milan i vaš Ognjen.
Jeste, to je nešto najljepše i zaista mislim da je njegovanje porodice jedino opravdanje za nekakav život i najveće uživanje u pravilnom razvoju, rastu djece, gledati kako se igraju, kako odrastaju, kako napreduju u životu. Sve te riječi i ta iskustva koja mi razmjenjujemo, to je nešto što nas ispunjava. Isto tako odnos i poštovanje prema bračnom supružniku je za mene nešto što je sveto i što je normalno i što održava nekakav moral i nekakve zdrave norme ponašanja. Danas, u vrijeme kada imamo razne devijacije, kada, evo, još jednom napomenem, porodica je nešto što je zapostavljeno, porodica kao institucija polako nestaje, a tu smo svjedoci da vidimo šta se dešava u svijetu, ali zarad čega? Eto, postavlja se pitanje zarad čega, zbog čega i zašto ovo nije valjalo što je do sad valjalo, zašto to novo vrijeme donosi nešto ružnije i nešto što nije normalno i zbog čega se to opravdava. Tako da se mi krećemo u krugu ljudi koji su istomišljenici po tom pitanju, imamo jako divne prijatelje, porodice s kojima koristimo slobodno vrijeme da razgovaramo, da se družimo i uživamo u životu.
Da svirate gitaru, da između u tom ostalo društvu pokaže svako ono što umije van onog uobičajenog posla koji obavlja.
Jeste, djeca su sad tu prava radost, kažem, ovo nekako njihovo opredjeljenje, nastupi u muzičkoj školi, njihova takmičenja,
uživali ste kada
igre.
Vam je Milan osvojio prvo mjesto, je li?
Osvojio drugu nagradu.
Drugu jeste nagradu.
To, evo, da ga pohvalimo. Milan je osvojio drugu nagradu na Bijenalu na klaviru prošle godine, što je za nas svakako kao roditelje bilo veliki praznik. Uživali smo u tome, vidjeli smo koliko je napredovao, vidjeli smo šta to znači za njega. Tom prilikom, na tom takmičenju, bio je njegov cijeli razred da ga sluša, da ga podrži. To su ona osjećanja koja ne mogu da se plate, ne mogu da se dočaraju. Potrebno je samo imati ideju, organizovati sve to i pokazati neki uspjeh i neke vrijednosti. Zato podržavam sve mlade ljude koji se bave ne samo muzikom, nego evo i naši sportisti koji postižu divne rezultate, za koje se i kaže i s pravom da su najbolji ambasadori jedne države, jednog društva i pravi primjer koji treba slijediti.
Imate li nekih neostvarenih želja? Imate li neke snove koje sanjate?
Pa ja sam, evo, mogu da kažem, te neke moje želje koje su bile u to vrijeme su ostvarene. A to je bila porodica, to je ljubav prema veterini, ljubav prema muzici, konkretno gitari, tako da se ja sad u tom svijetu krećem. I sad neke moje želje se ostvaruju kroz želje moje porodice. Tako da sam tu potpuno odan njima i slijedim te neke njihove želje, taj neki njihov razvoj i sve ono eto što oni žele da kažu, ali ne mislim na ono materijalno, opet da se vratimo na to, sad želim da imam ovo, pa ajde kupi mi to i ne trebaš da mi posvetiš nikako vrijeme. Mislim da je to neko prisustvo, taj neki boravak sa klincima dok odrastaju, da je to jako bitno. Da je bitno održati jednu čvrstu vezu, jer danas sutra oni su ljudi koji će uvijek imati kome da se obrate i moći će, znači, da to dožive, da je to zaista nešto iskreno, da je to zaista nešto ispravno. A to mogu samo u roditeljima i iskrenim prijateljima. To su, znači, neke želje koje...
Pa evo, mi smo na samom kraju emisije. Prije nego evo što vam se zahvalim na iskrenosti koju ste pokazali večeras u razgovoru i na vašoj dobroti kojom zračite, da vas pitam, kad se neko odluči da u kuću uvede još neko četveronožno biće, na šta prvo treba da misli?
Pa treba da zna da će to postati član porodice.
I da će to biti velika ljubav.
Jeste, razvit će se sigurno velika ljubav. Ali prije svega toga, opet kažem, treba da shvati to kao obavezu. Biće lijepih trenutaka sigurno kada će željeti da se igra, a biće trenutaka kada će mu biti teško da nešto uradi za svog ljubimca. Tako da to treba shvatiti kao obavezu. I uglavnom to je nešto što s čime treba da se rukovode prilikom nabavke kućnog ljubimca.
Slažete li se vi sa izrekom da nema pravog doma bez cvijeća i bez dlaka?
Pa evo, to je, znači, upravo i odgovor ja na ovo pitanje. Slažem se.
Jel glasate za kućnog ljubimca?
Da.
Hvala vam za razgovor. Poštovani slušaoci, s nama je večeras u Oazi bio Goran Paraš, veterinar. Hvala vam za pažnju, hvala vam što ste i večeras imali dovoljno strpljenja da čujete drugog čovjeka. Vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali.